Sonra getirir 6-cı qism. İvaman xaricə aləl imam yuridu izalətə amması bih və hubəq. Və buğatlar haqqında danışır. Yəni xavariclər və xavaric mislində olanlar, onların hökmü hansı ki, kim hakimə qarşı çıxarsa, mühakimi olduğu vəzifəsindən itirmək istəyərsə, onlar nədir? Həddi aşanlardır, ona buğat deyirlər. Bu barədə şeyx getirir ki, onlar imama qarşı çıxırlar. Bunlar buğatların şərtləri var. Bəği olmaq üçün şərtlər var. Yəni, baxın, hamısı hakimə qarşıdır. Yol keçən də hakimə qarşı çıxmaq, düzdür mü? Hakimin əmrinə tabi olmur, hakimə qarşı çıxır. Yaxşı, quldurla deyək ki, quldur yol kəsir, adam öldür, bu da hakimin yolunu kəsir, misal üçün. Yəni, necə fərq elə ki, bu buğatdır, həddaşanlardır, yəni, bu da şeylərdir, quldurlardır. Quldurla onun fərqi nədədir?
Biri hakimi deyə bilməkdir.
Ya, ola bilsin, quldurlar da hakimin, hakimə xas olan şeyləri uğurluyurlar. O da ola bilər, insanlara deyə bilər, beytul malı təcavüz edir.
O, bir hakimi yəni, itirmək istəyir.
Bunlar da hakimi itirmək istəyə bilərlər. Amma fərq nədir, alimlər deyir ki, buğatlar haqqında xavaricənin yəni ki, şərtləri var. Birinci şərt odur ki, onlar imama qarşı çıxırlar, təvillə çıxırlar. O təvillə ki, səyyəq təvildir. Məsələn, imamdan, rəhbərdən, hakimdən yəni ki, bir əməl görüblər. Hayır mı? Böyük bir xata görüblər. Bu həmin xata məsələn zahirdə məsələn biz bilirik ki, küfürdür. Aydın nə var? Bunlar da elə bilirlər ki, bununla ki kafir oldu. Aydın nə var? Təvilləri var. Amma əslində məsələn səhv başa düşürlər. Hə? Səhv yazırlar yazmaq. Amma ehtimal var ki, yəni onların ehtimal var yəni. Aydın nə var? Məsələn biri var, təvil səhv var, biri var qeyri səhv. Xəsus ki icazəli təvil, indiki necə icazəli? Yəni o təvildə imkan yeri var yəni ki bu yoza bilər. Bir də var əslində olmur, yəni yazmağa imkan yoxdur. Məsələn deyək ki, Allahın hökmündən hökm vermək. Küfürdür, küfür deyil. Məsələdə təfsilat var. Ayın nə var? Nə zaman böyük küfür olur, nə zaman kiçik küfür olur. Əhl-i sünnənin mövqeyi bəllidir. Bu xavaricdədir. Deyir ki, hakim Allahın hökmündən hökm vermir. Biz qarşı çıxırıq. Ayın nə var? Allah deyir ki, kafirlər ayə gətirir. O ayəyə görə deyir, biz qarşı çıxırıq. Bunlar nə deyir? Buğatlardır. Ayın nə var? Bunlar buğatdır. Buğatın birinci şərtidir daha doğrusu. Amma çünki burada artıq təbirləri var. Ayə gətirir, düz başa düşməsə belə ayə gətirir məsələyə. Bir də var, heç vaxt şey yaxından, uzaqdan əlaqəsi olmayan bir sözlə hakimə çıxsan ki, biz deyirik hakimi yıxaq, özümüz hakimiyyətə gələk, deyirik, beys olmalı, özümüz yeyək. Və bayan yersiz bir şeylər olarsa, artıq bu qutda atarıqdır, yəni yol kəsənlərdir, quldurdurlar. Bu birinci şərt. İkinci şərti, İkinci şərtə deyir ki, şeyx gətirir ki, və hum mənətun və ləhum mənətun və şəvqə. Onların deyir, sayı olmalıdır. İkinci şərtə deyir, onların böyük sayı varsa. Buğatlar adlanmaq üçün onların yəni, sayı çoxdur. Yəni, 5 nəfər, 10 nəfər quldurluq eləmir. Əgər sayı azdırsa, yəni kimlərsə, onlar ki, nə hökümündədir? Quldurun hökümündədir. Deyir ki, şeydən deyir ki, 10 minlərlə, 100 minlər adam qalıqdır ki, hakim bu küfrünə görə biz onları kafir sayırıq və bunu qarşı çıxırıq. Bunlar nədir? Buğatdırlar. 10 min adam ayağa qalxıbdır. Bunlar buğat hökmündədirlər. Aydın nə var? Yəni buğat bəği sözündə həddi aşmaq deməkdir. Həddi aşanlardır bunlar. Yəni bunlar yol kəsənlər hökmündə deyil. Aydın nə var? Bu ikincisi. İkinci şərti budur. Üçüncü şərti deyir. Yəni, bir də birinci şərti demək imama qarşı çıxmaq idi. İmama qarşı çıxırlar. Yalnız imama. Hər insana qarşı deyil. İkinci şərti, yəni ki, təvillə çıxırlar. Hansı ki, təvil ki, yəni ki, orada imkan var, yozmağa imkan var. Yəni, amma səhv yozsalar bilən yozmağa imkan var. Üçüncü də onların sayı var. Bu iki şərtdən biri olmazsa, onlar nə yol kəsəndirlər? Yol kəs, deyək ki, ya imama qarşı çıxırlar, cəmaata qarşı çıxırlar, yol kəsəndirlər. Yaxud sayları az, 5-10 nəfərdir, deyir, hakimə qarşı çıxırlar, hakim küfür eləyir, onlar da yol kəsən hökümündədirlər. Yəni, 3 dənə xəbər çıxır ki, biz hakimi çevirmək istəyirik. Bu günədir küfür eləyir, kafirdir, biz onu çevirib, yol çək, quldurdurlar onlar. Üçüncüsü də şərt nədir? Təvil. Hə, təvil. Təvilsiz yerə çıxsalar, onların da sözü qəbul deyil. Aydın nə var? Bundan sonra şeyx gətirir ki, indi gəlir nə deyir? Deyir ki, indi imamın üzərinə nə vacibdir? Əgər o həddaşanlar imama qarşı çıxarsa, imama vacibdir ki, onlarla yazışsın. onların yanına adam göndersin. Onların aranı ıslah eləməyə çalışsın. Ha? Və yaxud onlarda nəsə şübhə varsa hakimə qarşı, o şübhəni mütləq itirməlidir hakim. Və onların şübhələrinə cavab verməlidir. Əgər onlar, həmin o həddaşanlar imamın sözündən qanı olarlarsa, imamın haqqı yoxdur onlara qarşı nəsə təcavüz eləməyə, onları tutub öldürməyə, asmağa, tutdurmağa, yəni içəri salmağa, heç nəyə, heç bir şeyə haqqı yoxdur. Yox, əgər onlar israr eləyərsə, o zaman imam onlarla vuruşur. Üstünə olur deyirin. Dəlil nədir buna? Xavarişlər Əli radiyallahu anhə qarşı çıxdılar. İndi bax, onu tətbiq eləyir. Yəni, misal ona başa düşəndə, yəni, alimlərdir ki, bir söz var, məşhur deyir, o bir misal, yəttadır həl maqal. Misalla həmişə söz aydın olur, misal bəyan olunur. Əli radiyallahu anhə vaxtında xavarişlər Əliyə qarşı çıxmışdı mı? Onlar boğaz sayılırlar, həddaşanlar sayılırlar. Onlar təvil edirlər ki, Əli radiyallahu anhə Allahın hökmünə hökm vermədi. Muaviyyə ilə araya hakim təyin elədi. Araya hakim, hansı ki, lə hukmə illə lillah. Hökm yalnız Allahındır. Amma Əli Allahın hökmünə hökm vermədi, insanların hökmünə hökm verdi. Araya ayrı adam təyin elədi ki, bizim aramızda hökm verir. Allahın hökmünə vermədi. İkincisi, Əli deyir, vuruşdu deyir Nəhravanda. Daha doğrusu şeydə, Sıffində və Cəməldə ələ düşən əsərləri, həm vuruşdu, amma eyni zamanda əsərləri cariyə kimi bizə vermədi, qənimətlərə vermədi. İki, bu da deyir, batıl bir şeydir, bununla küfr elədi. Bir neçə şübhə gətirirlər. İkinci şərt oldu mu? Təbirləri varmı bunların? Var. Üçüncü şərt. Birinci imama qarşı çıxmaq. Üçüncü də sayıları, Əli qarşı Nəhravanda çıxanların sayı 12 min idi. Az bir sayda idi yəni. Deməli, bu şərtlərin hamısı var. Deməli, bunlar kim idilər? Boğat idilər, həddaşanlar idilər. İndi burada şeyx deyir ki, imamla nə eləməli, yazışmalı. Əli radiyallahu anh nə elədi? İbn Abbası göndərdi. İbn Abbas radiyallahu söhbətinlə deyirlər ki, böyük sayı onların tövbə eləyib qayıtdı. Qayıtmayan, israrlı olanlara qarşı da Əli radiyallahu vuruşdu. Aydın da mı? Bu misalla aydın olur. Sonra şeyx gətirir ki, yəni dedi ki, hakimin üzərinə düşən nədir və cəmaatın üzərinə düşən nədir? Müsəlmanların, əhlüsünün də cəmaatın üzərinə düşən nədir? Əgər hakim vuruşarsa onlara qarşı, müsəlmanlara vacib ki, onlarla hakimə yardım eləsən onlara qarşı vuruşmaqda. Hakimə onlara qarşı vuruşmaqda yardım eləsən. Çünki sahabələr, məsələn, Əbu Bəkr radiyallahu zamanında zəkatdan bəzi insanlar imtina elədilər. Elə biz zəkat vermirik. Çünki Allah təala Quranda deyir ki, onlar da təvil edirlər. Xuz min əmvalihim sadəqatən tutahhirhum və tüzəkkihim bihə. Peyğəmbər s.ə.v. xitab eləyirdi ki, onların malından zəkatını götür, bununla onları təmizlə. Bu təmizləmək də kimə aid idi? Peyğəmbər s.ə.v. aid idi. Peyğəmbər s.ə.v. yoxdur, heç kimin haqqı yoxdur zəkat götürməyə. Hadi, biz heç kimə zəkat vermişik. Ayəni sənə dəlil gətirdilər.
O da
onlar da, bəziləri var idi onların. Ümumiyyətlə, zəkatı inkar edirlər, bəziləri var idi, başı İslamdan mürtəd olurlar, bəziləri müsəlimətə kəsdəbə. Əbu Bəkr radiyallahu anh arasında fərq qoymadı, hamısına qarşı qoşun göndərdi. Və sahabələr də Əbu Bəkr ilə bərabər olaraq onun arxasında durdular, vuruşdular. Yəni, deməli, cəmatın üzərinə vacib olan nədir? Hakimə yardım edilmək məsələdir. Həmçinin, xavarişlərə qarşı vuruşuqda bütün sahabələr, hansı ki, o sahabələr ki, Əli radiyallahu anh ilə Muaviyyə arasında olan müharibələrdə, Cəməldə, Sıffində, dedilər ki, fitnədir, getmədilər, amma xavarişlərə qarşı bu başlıqda müharibədə hamısı gelib iştirak elədilər. Çünki biri də bu sahabə, iki sahabə arasında, iki müsəlman dəstəsinin arasındadır. Amma xavarişlərə qarşı bilirlər ki, bunlar artıq həddaşanlardır. Burada Əli radiyallahu anh hamısı getdilər, yardım elədilər bütün sahabələr. Aydın da mı? Deməli, cəmaata vacib olan nədir? Bu belə bir halda. Hə. Çünki əgər hakimə yardımı tərk eləyərlərsə, o zaman hədd aşanlar hakimiyyətə gələr və yer üzündə fitnə fəsad çıxar. Sonra deyir ki, فَاِضْطَرَّ اِلَّا قَتْلِهِمْ اَوْ تَلَفْ مَالِهِمْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الدَّافِيَ. Sonra o vuruşanlar var, hakim tərəfdən vuruşanlar. Onlar məcbur olan, məsələn, o həddi aşanlara qarşı, boğatlara qarşı vuruşda, onlardan kimisə öldürərsə və yaxud onların malını tələf eləyərsə, nədir? Ona görə sənə günah yoxdur. Çünki döyüş meydanıdır artıq. Sən ona görə heç nə ödəmirsən. Baxmayaq ki, öldürdüyü, onlar müsəlmandırlar, ha, boğat dediyimiz var, ha, kimlər də olar? Zaman kafirlərlə vuruşmursa. Amma həddaşlıqlarına onun şərrini dəf eləmək üçün onlarla vuruşursan. Allah Allah. Lazımsa, yəni öldürməklə onun şərri qutarırsa öldürürsən. Yəni onun malına zərər vurmaqla onun şərrindən qoruyursansə malına zərər vurursan. Amma bu da hakim tərəfindən vuruşanlar özü öldürərsə, inşallah deyə şeyx deyir, bu da deyir, onlar o şəhiddir deyir. Və burada sonra gətirik, əgər yaxşı o həddaşanlar qaçarsa, nə olur, hökmü nədir? Döyüş meydanından qaçarsa. Yəni artıq qoyub qaçır.
O da müsəlman da ona görə hökmü nədir?
Hə. Əslində nədir? Kafirdir, qaçır, ağzına gedirsən, tutursan ya əsir kimi düşür, ya da öldürürsən, düzdürmü? Amma bu qaçarsa dalına getmək olmaz. Yaxud yaralısı yaralısına yəni ki,
acizi
dəyər. Yaralısını əksinə müalicə etmək lazımdır. Hə, sonra onların malı qənimət kimi götürülməz. Çünki müsəlmandır, yəni kafirin malı qənimət kimi götürülür. Aydındırmı? Və eyni zamanda yəni ki, onların qadınları, uşaqları da cari kimi götürülməz. Olmaz götürmək. Bu şeylərin hamısı qadağan olunubdur. Bu barədə Əli radiyallahu anhdan əsər var. Həmçinin
zərəri dəf olunurdu.
Yalnız zərəri dəf olmaq üçün. İbn Masud radiyallahu anhdan var. Həmçinin o düz olsun adı zəifdir. Eyni zamanda Əli radiyallahu anhdan vaid olur ki, Əli radiyallahu anhu bu şəkildə əmr eləyir. Ki, onu qaçanların ardınca getməyin, yararları öldürməyin, eyni zamanda əsirləri öldürməyin, eyni zamanda kim evinə daxil olarsa o əmin amanlıqdadır, kim silahını yerə qoyursa o əmin amanlıqdadır və onların da əşyalarından heç nəyi götürməyin. Bu Əli radiyallahu anhu əmri idi xavarişlərə qarşı vuruşanda. Və bundan sonra şeyh gətirir ki, əgər bundan sonra heç bir tərəfə, qarşı tərəfin malını tərəf eləyən, canını tərəf elədiyinə görə zəmanət yoxdur. Yəni ki, artıq müharibə yatdı, gəlib qarşı tərəf iddia eləyənməz ki, hə, indi siz bizdən bu qədər adam öldürdünüz, onların qan bahasını verir. Yaxud hakim onlardan tələb eləyənməz ki, döyüş meydanında bizdən adam öldü. Ey həddaşanlar, siz öldürdünüz, indi onların qan bahasını verin. Hani buna gəlirsə, bu şeylər yoxdur. Hani amma bu döyüş meydanında heç bir tərəf başqa tərəfdən zamana tələb eləmir. Bu da bu barədə də gətirir ki, İbn Hübeyrə İfsah kitabında alimlərin ittifaqını gətirir ki, alimlər bu məsələyə ittifaq ediblər ki, iki tərəfdən heç biri o birisindən zamana tələb eləyə bilməz. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.